Ayol, ayol bu kim? Ba'zan ojiza, ba'zan himoyachi. Ba'zan yig'loq, ba'zan shunchalar baquvatki, sabri oldida tog'lar ham boshini egadi. O'zi mehrni bulog'i bo'lsa-da, doim mehriga tashna. Vaqtida yosh boladek erkatoy, o'rni kelganda pahlavondek kuchli. Ba'zida o'ta jahldor, ba'zan halimdek muloyim. U necha yoshda bo'lmasin, qanchalik kuchli ko'rinmasin, baribir qalbida u doim mehriga muhtoj kichkina qizaloqdir. Siz unga shunday mehr beringki, toki u dunyoda sizdan boshqa hech kimdan mehr izlamasin. Ana o'shanda vafosiz go'zallar ham, buzilgan oilalar ham, tirik yetim bolalar ham bo'lmaydi.
Boshlama, sevgilingni ko'zin yoshlama, yolg'on g'iybatlarga ishonma, ko'nglini sindirma ayolni. Ey, to'ydan oldin visolim so'ra, yolvarding Tangrimdan faqat, mana endi qadriga yetgan. Asrab avaylagin ayolni, 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 ko'nglini sindirma ayolni, 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 ko'zlarin yoshlatma ayolni, ayolni. ko'chaga haydama ayolni. Axir kular do'stu begona. Ayol degan tamg'ani bosding. Uni tegmasin ayolni.